Білий дім і Держдепартамент були вкрай роздратовані тим, що Ватикан не перешкодив, чи принаймні не попередив їх заздалегідь про повстання, підняте греко-католицьким єпископом саме в ті дні, коли президент СРСР гостював у Штатах. Фазоло відпив добрячий ковток міцного лікеру. Він був радий, що Антоніо пішов ще до того, як він повернувся з Кастель-Гандольфо. Бо як би він пояснив Антоніо, що державний секретар не підозрював не тільки про підготовку повстання, а й про те, що це повстання благословив сам папа. Він опустився в крісло біля столу. З протилежної стіни на нього дивився з фотографії папа, очима, які не бачили у світі сірих тонів, а лише білі та чорні. Фазоло взяв зі столу пастора Бонуса, Конституцію Римської Курії. Стаття 39 проголошувала: державний секретар тісно співпрацює зі Святим Отцем у виконанні його високої місії. Безліч поколінь, його родина із села під Фенцею, в колишній папській державі, служила Святому Престолові. Він був третій кардинал у цьому столітті, який носив ім'я Фазоло. А тепер цей папа з дивної чужої країни зробив з нього чужинця в тому самому папському палаці, який його Фазоло предки вважали своєю другою домівкою. Він не міг далі лишатися на посаді державного секретаря. Фазоло взяв аркуш паперу із перехрещеними ключами Святого Петра у лівому горішньому кутку, зняв ковпачок з авторучки, подарованої йому папою Павлом VI, і своїм охайним почерком написав листа про відставку. Потім перечитав його. Куди він піде? Куди? В італійській архідіоцезії не було ані вакансій, ані навіть архієпископа, який би збирався ближчим часом на відпочинок. Сама думка про бездіяльність була для Фазоло нестерпна. Що йому робити? Присвятивши все життя служінню Святому Престолові, він навіть не навчився готувати омлет. Він подер листа про відставку. Розділ 20. За хвилину до третьої Григорій Волошин спустився мармуровим коридором зі свого кабінету на другому поверсі будинку Ради міністрів до овальної зали. Корольов уже сидів на своєму звичайному місці, посередині довшого боку великого овального столу. Решта учасників засідання розбилися на гуртки. Семеро повноправних членів Політбюро зібралися неподалік від вікна навколо Добрика і Молчанова. Четверо кандидатів у члени Політбюро обкинули голову Верховної Ради Михайла Демиденка, який про щось зосереджено розмовляв з Валентином Сиротіним, одним із небагатьох членів Політбюро, який беззастережно підтримував перебудову. Троє інших кандидатів напружено завмерли між цими двома групами. Коли увійшов Волошин, шепіт вразувався. Кроки Волошина глушив килим на підлозі. Прем'єр підійшов просто до місця головуючого навпроти Корольова і сів. Годинник на спаській вежі почав бити третю. «Сідайте, будь ласка, товариші», – промовив Волошин. Всі посідали. Добрик почав говорити, але Волошин урвав його на півслові. «Президент вітає вас із швидкими і рішучими діями. Він вдячний, що ви зібралися вже сьогодні. Він уповноважив мене, якщо ви даєте згоду на дві попередні умови, поінформувати вас про його план вирішення українського питання. Ці дві умови такі. План має бути відомий лише членам Політбюро, і Ради міністрів до його повернення не повинна вживати ніяких заходів. Голова комісії ЦК з питань сільського господарства, який не відзначався особливою швидкістю думки, напружено дивився перед себе. Ми повинні почути план, а вже потім вирішувати, вживати заходів чи ні. Волошин поглянув просто на Добрика. Я сказав, що президент вживе достатніх заходів після повернення. Але він просив мене попередити вас, що акція генерала Караванського з танками і використання повітряних десантників спровокують громадянську війну. Будь-кого із членів Політбюро, хто санкціонує такі дії без погодження з президентом і розгляду на президентській раді, буде звинувачено в державній зраді. Корольов повів очима по столу. 18 копій плану, який Молчанов мав намір доповісти політбюро, лежали стосиком перед міністром внутрішніх справ. Добрик був, очевидь, приголомшений. Решта нервово переглядалися, немовби питаючи один одного, хто виказав план Волошину. Серед цього загального заціпеніння підвівся Демиденко. «Я згоден. І йду, щоб виконати першу умову». Четверо інших кандидатів у члени політбюро негайно рушили за ним. Решта троє, повагавшись, приєднались до них. Це стурбувало Корольова більше, ніж можливе звинувачення у зраді. Волошин, як видно, мав міцні нерви, коли вже відіслав із зали потенційних прибічників президента. Жодна людина із здоровим глуздом не стала б робити такого, не бувши абсолютно упевненою в підтримці більшості повноправних членів політбюро. Уланов дійшов такого самого висновку. Перша умова президента підтвердила його підозри щодо того, що не один член політбюро, вдаючи ніби підтримує Корольова, насправді передавав інформацію Волошину. Міністр оборони напружено сказав, я пропоную тимчасово погодитись. Якщо план виявиться неприйнятним, ми можемо скасувати наше рішення. Волошин спостерігав, як на очах розпадається коаліція Корольова. Мішин відійшов у бік, зауваживши, що необхідно за будь-яких умов додержуватись принципів правової держави. Мовчанов склав папери у теку. Тоді Волошин познайомив присутніх із планом, який йому щойно переказав Кирилін. Добрик був ізольований. Навіть Корольов, який не сказав сьогодні жодного слова проти президента, навряд чи міг би оскаржити цей план з ідеологічних позицій. Розділ 21. Через три дні після надзвичайного засідання політбюро Кирилін коротко розповів про все президентові у кімнаті відпочинку в аеропорту Внуково-2. Президент схвалив план. Незважаючи на заперечення дружини, він наказав дозаправити літак і летіти у Київ. Кирилін зробив два телефонні дзвінки. Перший – Олександрові Будку, другий – генералові Благову. Згодом того ж таки дня Будко увійшов до кабінету Кириліна в будинку Верховної Ради. Український партійний керівник мав не такий упевнений вигляд, як три дні тому перед будинком Ради міністрів. Кирилін подав йому аркуш та ручку. Манери його були різкі. У ваших інтересах підписати це. Будко перечитав заяву з проханням про власну відставку. Як член політбюро ЦК партії, запротестував він, я маю право вимагати зустрічі з її генеральним секретарем. Усі ваші плани перекреслено.